Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u prvo listopadsko izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste i navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim temama, otvaramo pitanja o kojima i nemamo često priliku govoriti. Ostanite s nama u idućih pola sata, jer kao što govori sam naziv emisije, mi govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Ovaj tjedan govorimo o pravosudnom sistemu u zemljama regije. Pitali smo mlade ljude koliko uopće prate ovu temu, da li vjeruju u neovisnost pravosuđa i da li ih može zaštititi. Vladavina prava je temelj svakog demokratskog društva. Kakva je situacija na Balkanu? Jesu li zemlje tog područja napredovale na tom polju? Neka su pitanja sa kojima smo razgovarali sa mladima. Najprije idemo u Srbiju. Prema istraživanju Beogradskog centra za sigurnosnu politiku, građani ove zemlje najviše vjeruju obrazovnim institucijama, policiji i sistemu zdravstvene zaštite, dok među posljednjim institucijama na toj listi su tužiteljstvo i pravosuđe. Pitali smo mlade Novosađane što misle da li građani imaju podršku pravosuđa u ostvarivanju svojih prava. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Istraživanje Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, čiji su rezultati objavljeni u ovom mjesecu, ukazuje na to da najmanje povjerenja u institucijama, uključujući i medije i nevladin sektor, kao i pravosuđe, imaju mladi između 18 i 24 godine. Među onima koji smatraju da pravosuđe nije na strani pravde i građana je i Jelena.
Naša država ima jako dobre zakone i da po tome jeste pravna država, ali generalno mislim da je kod nas problem što se to baš ne poštuje. Generalno nisam.
U suštini ljudi često ne znaju koje su nadležnosti različitih institucija i ne znaju kome da se obrate i ti procesi dugo traju, zbog toga se ljudi često obeshrabre kada treba nešto da reši.
Nešto poverljivo, mislim generalno prema institucijama, mislim da treba još mnogo da se radi na efikasnosti, na brzini, na tome da se stvari ne odlažu i generalno mislim da predmeti treba da se posmatraju jednako važno, jer je pojedincu važno, pa taman to sudu izgledalo malo ili nebitno, ne znam nijakako. I mislim da bi trebao da postoji veći protok informacija.
Studentkinja prve godine prava Margareta kaže da po njenom mišljenju pravosuđe nije među najproblematičnijim sektorima, ali priznaje da ima šta da se popravi.
Pravni sistem Srbije u suštini treba pravo je dosta onako materija koja je dalje otvorena za proučavanje i treba biti kreativan u tome. U suštini, da li funkcioniše dobro, uvijek može bolje da funkcioniše, ali u suštini postoje stvari na kojima tu može da se radi koje i jesu normalne, znamo je više problem primjena pravnih normi i zakona koje generalno imamo.
Ona dodaje da odgovornost delom leži i na građanima koji nisu dobro informisani o institucijama.
U suštini, ljudi često ne znaju koje su nadležnosti različitih institucija i ne znaju kome da se obrate i ti procesi dugo traju, zbog toga se ljudi često obeshrabre kada treba nešto da reši.
Davida svega nekoliko ispita deli od završetka medijskih studija. Kao budući novinar vidim mnogo prostora za pisanje tekstova o neefikasnosti sudova.
Vođene onima što čitamo u medijima i što se dešava i sa medijima i sa nekim slučajevima u nekim parnicama i tako dalje, trenutno ja mislim da pravni sistem nije baš najbolji i ne vidim na koji način to može da se promeni. Ja se bojim da pravda u Srbiji jeste dostižna, ali samo pitanje koliko je novca potrebno izdvojiti da bi se ta pravda dostigla.
Istraživanje o stavovima građana prema institucijama sprovedeno je na celom Zapadnom Balkanu, a prema toj analizi najkorumpiranijim institucijama građani regiona smatraju sudstvo, zdravstvo, carinu i tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada idemo u Podgoricu. Mladi u Crnoj Gori generalno imaju povjerenja u pravosudni sistem zemlje, iako smatraju da sudovi nisu potpuno neovisni. Nešto manje povjerenja uživa institucija tužiteljstva. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Studenti podgoričkih fakulteta pravnog i ekonomskog uglavnom vjeruju u pravosudni sistem Crne Gore i vjeruju da ukoliko bi se nekim slučajem sutra našli pred sudom, bi pravda bila zadovoljena. Željko je student ekonomije i vjeruje u sudove u Crnoj Gori.
Vjerujem djelimično, da. Ali isto su neki malo više povlašćeni od drugih.
Je li nezavisno ko zna sudstvo?
Pa opet u nekom smislu jeste možda u osnovnoj tako, a opet imaju neki slučajevi gdje se vidi da to ipak nije nezavisno.
Koji to centri moći po vama utiču na naše sudstvo?
A to su razne, neki socijalni, društvene klase razne, tako. Ljudi s moći.
Kako bi se danas jutra život vas doveo u situaciju da se nađete pred sudom? Uh-huh. Jel biste išli s povjerenjem?
Pa išao bih da, ako sam nedužan, onda bih išao. Vjerujem da znači ako je čovjek nedužan, da ne mogu da ga osude ipak za nešto što nije uradio, je sad ako jeste kriv ipak. I postoje načini da se ono i oslobodi.
Da mladi u Crnoj Gori generalno vjeruju sudovima pokazalo je i prošlogodišnje istraživanje Centra za građansko obrazovanje, a prema rezultatima tog istraživanja sudovi su pored crkve jedna od institucija koja uživa najveće povjerenje mladih. Čak 55% njih mnogo vjeruje sudovima, a tužilaštvu nešto manje 49% mladih Crne Gore. Slično razmišlja i Mitar Popović, student pravnog fakulteta, dok njegova koleginica Maja Ilić sa ekonomskog nema previše povjerenja u sudove.
Vjerujem, naravno.
Je li sudstvo u našoj zemlji nezavisno?
Pa, u većini, da.
Je li imate nešto što im zamjera?
Pa, jedino može da je to ta neka poznanstva, u većini slučaja presude ponekad, nebitno bilo ko je kriv ili ko ne u tim sudskim procesima.
Da li mislite da je sudstvo u Crnoj Gori nezavisno?
Pa nisam baš sigurna. Možda vjerovatno neki drugi organi utiču i na samo sudstvo.
Kad kažete drugi organi, mislite na politiku?
Pa vjerovatno, da.
Ili na neke da, druge ne. Centre moći?
Pa više na politiku.
Ako bi na skali od 1 do 5 morali da ocjene povjerenje, Željko Mitar i Maja crnogorskim sudovima daju prilično visoke ocjene.
Pa neka četvorka. Pa neka slaba četvorka.
Neđe oko trojke, tako je, što posle nekoj sredini.
A da bi vas zaštitilo, ako bi se sjutro našli mm-hmm. u nekom procesu?
Da.
Ja biste s punim povjerenjem išli na sve?
Pa, ako bi bilo opet neko na skladu od 1 do 5, bilo bi povjerenje možda oko 4, tako nešto.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. Bosna i Hercegovina je po stupnju percepcije korupcije prema podacima Transparency Internationala već godinama među najgorim državama u Europi. Poražavajuće je i da je Ured za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine objavio da 50% BH građana smatra da se ne isplati boriti protiv korupcije. Prema podacima Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u svim sudovima u Bosni i Hercegovini je tek 1% slučajeva korupcije. Sudjelovati ili se boriti protiv toga, da li bi dali novac za posao, zašto su među mladim podijeljena mišljenja o borbi protiv korupcije, što o tome misle mladi iz Doboja, Tuzle, Mostara, slušamo u prilogu Arnesa Grbešića.
Bez obzira iz kojeg grada u Bosni i Hercegovini dolaze, mladi imaju isti pogled na razmjere korupcije u Bosni i Hercegovini. Smatraju da je ova štetna društvena pojava posebno vidljiva pri zapošljavanju u javnoj upravi od opštinskog do državnog nivoa, javnim preduzećima i institucijama. Stranačke ili druge veze su presudne za dobijanje tih poslova, kažu Slađan Bjelčević iz Doboja i Mirnes Požegić iz Tuzle.
Najviše štela, što bi se rekla, to je 100%, bez toga ništa. Ali ako hoćete neki bolji posao?
Stranačke veze, jednostavno. To je tu. Neke jake veze u stranci, to je. Ili jaka pozicija roditelja nekog bližeg člana porodice. Da bi ti jedino jednostavno mogli baciti.
Tako razmišlja i Ivana Knezović iz Mostara, koja danas živi u Njemačkoj. Ona je završila srednju umjetničku školu i kaže da je bezuspješno predavala molbe za posao.
Nemam novac da se školujem dalje. Nisam mogla da nađem posao čistača ulice, a kamoli nešto drugo. Da sam imala jeli normalno što se tiče financijsko neko stanje, jeli, zašto bi išla?
Ivana ističe da je u Bosni i Hercegovini postalo smiješno više govoriti kako se dobijaju poslovi u javnom sektoru.
Pa radi se u tome što zna cijela država, mislim. Što zna cijela, mislim, što se tiče tih radnih mjesta, to je toliko postalo. Kaže, ima još jedan vic. Kaže, ne seksaju se u firmi, kaže, sve rodbina. Ili tako dalje, što se tiče, mislim, to je toliko postalo, mislim, cirkusantno i smiješno i šta ja znam.
No, na pitanje da li bi dali novac za radno mjesto u Bosni i Hercegovini, naši prethodni sagovornici su odgovorili ovako.
Pa, bi vjerovatno, ali da je neki možda i ne bi, ne znam, nije.
Ako je pristojno, nema to kod odbija, sigurno bi pristojio.
Jel to u redu?
Pa nije u redu, ali nema drugog načina. da dođeš do dobrog zaposlenja.
Kao prvo, kako da dam novac ako nemam novac? Dakle, ko ima novac danas? To je vrlo upitno.
Ne biste dali novac jer ga nemate ili...
Nemam ga kao prvo. Možda bih i dala, stvarno ne znam da imam. A znam da ljudi daju dosta novca. Znam da čak i uzmaju kredite. Znam da se toliko zadužuju za radno mjesto, za...
Da se plaćaju radna mjesta zapravo nije nikakva tajna u Bosni i Hercegovini, iako se tim povodom, kao i zbog drugih slučajeva korupcije, vode tek rijetki sudski postupci, što pokazuje i zvanična sudska statistika. U jednoj od najkorumpiranijih europskih država, mladi politikolog iz Doboja Aleksandar Goganović veli da je pristajanje na korupciju pogubno za svako društvo.
Vlast treba najviše da se zalaže u borbi protiv korupcije, nisam siguran da daju svoj ne minimum, a kamoli maksimum. Apsolutno nam je potrebno nezavisno tužilaštvo koje smije da se bori protiv korupcije, da nema političkog pritiska na tužilaštvo i sudstvo. Društvo se nalazi u spirali tišine gdje svi ćutimo o tome i ne želimo javno da pričamo o tome. Evo, prvi korak je svakako da imamo nezavisno tužilaštvo i sudstvo koje smije da se bori protiv toga i svakako svi iz građana da ne treba pristajati na takve uslove.
Mladi iz Doboja nisu optimisti da su predstavnici vlasti i nadležne policijske i druge institucije u Bosni i Hercegovini zainteresovane za stvarnu borbu protiv korupcije, govore Darko Pejić, Dario Lazarević i Žarko Gajić iz Doboja.
Vjerovatno da organi vlasti potrude se, ali teško da će se oni potruditi zato što većina organa vlasti upravo jeste u korupciji, od policije do suda, tako da teško.
Vjerujem da je sve moguće korumpirano ovdje. Jer nisu isti, znači ko ima pare, kupi posao, kupi ovo, kupi ono, zakon isti za sve tu.
Ma treba skroz vlast promijeniti, eto šta je. Treba uvesti, treba više davati priliku mladima koji nisu toliko iskvareni, već sada to starije vode i to sve se zna. Onako kad bi došla ta smjena neka, kad bi mladi preuzeli, ipak mladi nisu toliko iskvareni.
A da procjene naših sagovornika nisu neutemeljene, ponajbolje ilustruju najsvježiji primjeri iz Banja Luke, gdje se organizatorima i učesnicima protesta održanim zbog potrošnje javnog novca za službene automobile i na kojima je zatražena ostavka Vlade Republike Srpske, izrečene novčane kazne od 250 i 770 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Među sudionicima velike civilne NATO vježbe, koja je nedavno održana u Tuzli, bila je i Fočanka Jelena Simović, članica Gorske službe spašavanja. Iz spasilačkog kluba Wolf, popularna fočanska Vučica, javnost je poznata po nizu akcija u kojima je kao jedina djevojka u klubu i sudjelovala. Umjesto pasivnosti, u kojoj se nalazi većina mladih ljudi, Jelena se posvetila obrazovanju i spašavanju ljudskih života, a ove godine dosegla je najviši vrh u dosadašnjoj karijeri. Slušamo Alena Bajramovića.
Jelena Simović je djevojka koja ima samo 22 godine i za sebe na desetine treninga i međunarodnih certifikata iz oblasti spašavanja ljudi. Djevojka koja je napuštala nastavu kako bi sa prijateljima iz kluba išla u potragu za nestalim turistima na planini ili u pomoć poplavljenim gradovima.
Taj spasački posao čovjek treba da voli. Suočavala sam se mnogo toga, od onih najljepših stvari do onih najgorih. Do mrtvih tijela gledanje, do silaska u jame, do na planinu traženje po noći nestalih u vanserijskim okolnostima, uslovima, koji su toliko teški da čovjek bi rekao, pa ti si jedna djevojka, šta ti to treba? Ipak ja sam zaista i to ljubav. To čovjek kad jedno živi, kad spasi jedan život, kažete, hej, pa ja sam dovela nekog živog, porodica njegova je srećna, društvena zajednica je srećna, to korisno nešto za državu.
Posao spasioca nije dovoljno cijenjena, da je tako uvjerila se bezbroj puta na svojoj koži. Spasioci u Foči imaju pune ruke posla, ponajviše zbog nedovoljno opremljenih i fizički nepripremljenih turista koji zalutaju ili se povrijede na Magliću, najvišoj bosansko-hercegovačkoj planini. Kada krenemo u akciju, javnost budno prati svaki naš korak. Kada se vratimo, mi smo heroji, a treći dan smo ludaci koji rizikuju svoje živote, kaže Jelena.
Niko nas ne gleda, niko nas ne cijeni, niko se nikad nije zapitao kako ti ljudi rade, volonteri su, svi znamo da su volonteri ljudi koji ne primaju naknadu za svoj posao. Trošimo svoje gorivo, da smo skucali mi po marku dvije koliko ima, jer ovdje ljudi sezonski rade i onda idemo u akciju spašavanja. Sve neki 15 godina maraka goriva, kako se iskucamo zapravo i dođemo na rezervi ovdje. Naše vozila je Golf dvojka, privatno. Kad se pojavimo, mi smo civili,
ja nosim svoju majicu neku, Nike, drugi nosi neku tamo, ono, ali kada dođemo na teren, kada radimo posao, kada ljudi vide kako radimo, onda kažu, wow, to su jedinca, to je specijalna jedinca.
Njen trenutno najvažniji zadatak je osigurati opremu za klub, čiji su se članovi iz jedne od posljednjih akcija vratili pocijepanih cipela. Ljubav je jača od problema, pa je Jelena završila sigurnosne mirovne studije, te nastavila sanjati o vrhovima svijeta. Sa alpinistima iz Sarajeva, Banja Luke i Stuttgarta ove godine osvojila je Mont Blanc, drugi najviši vrh Europe. Na 4810 metara nadmorske visine izašla je na temperaturi do minus 30 stepeni.
Imali smo jedan fantastičan izlazak sunca, onaj prvi rasvit zore, i onda ti je krenuo da duva vjetar, koji je orkanski bio, eto ja sa 60 kg i sa 20 kg teže na leđima i opreme na sebi, ono, vjetar me prebacivao. E sad je pitanje da li ću sletiti u Francusku ili da ću sletiti u Italiju, na obje strane nije dobro. Krićete kroz taj rub, ali zaista tu je bila ekipa koja, gdje smo se pridržavali jedni drugih, gdje smo pomagali jednim drugima, kada neko hoće da odleti, kada vjetar drži ga za ruksak ili tako. Magla je predstavljala jako veliki problem, ono, nismo se vidjeli, vidio se bila jedan metar, udar vjetra su bili do 120 km na sat. A joj, pa to su posebne emocije. To je ono, to zaista riječima ne možemo opisati, jer mi jedini možemo taj osjećaj i da doživimo i prepoznamo i da ga ono iznesemo do kraja. To je zaista jedna skupa emocija, čovjek koji je drago, nevjerojatno, zato što je sam sebi proširio svoje granice, nije možda čak ni u dubini duši vjerovao da može, ali uvijek se može desiti nešto gdje čovjek može odustati.
Jelena je rođena 1995. godine, na kraju rata u Bosni i Hercegovini. O vremenima kada imena nisu bila važna, samo je slušala, nije ih doživjela, ali kroz posao kojim se bavi i privatno, razlike među ljudima za nju ne postoje.
Kada je u pitanju ljudski život, to je za nas ono najvrijednije, nema granica, nema razlika. Zaista ne shvatam ljude koji imaju granice prema ljudima. Mi smo svi prvenstveno ljudi. Mi smo posebno, naše ime je spasilačka služba. Nama je bitno spasiti to najdragocijenije, ljudski život. Meni je ovo potpuno nebitno da li se neko zove Jelena, Miloš, Nataša, Hamza, Alen. Nebitno, ja imam zaista prijatelja na svakom mjestu i za mene su oni samo ljudi. To kako se oni mole, kom Bogu, kako se mole, mole, mene to uopšte ne zanima, nek radi to gdje hoće i kako hoće.
Povremeno bude i tamo, ali umjesto zagušljivih kafića, vrijeme radije provodi u prirodi, pripremajući se za nove uspone. Kilimandžaro, Kaukaz, sve do Mont Everesta kao krajnjeg cilja svakog alpiniste.
To nikad mislim da neće presjeti. To je čovjek gdje nalazi sebe, gdje pronašao sebe, gdje to neki nalazi mir, oazu, opuštanje od svih ovih svakodnevnice.
Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Iako puno teže od svojih vršnjaka, sve je više primjera da i pripadnici romske zajednice u Unsko-Sanskom kantonu mogu biti uspješni i obrazovani članovi društva. Predstavit ćemo vam obitelj Salčinović. Svako od šestero djece, iako u teškim uvjetima, redovito idu u školu i planiraju kad za to dođe vrijeme upisati fakultete. S njima razgovarala Dženita Duraković.
Iako žive u izuzetno teškim uvjetima u tuđoj kući i bez stalnog zaposlenja, u romskoj porodici Salčinović u cazinskom naselju Osredak obrazovanje djece je na prvom mjestu.
Ako ja sam Zenski Balimanović, živim u Osredku u tuđem vlasništvu, on nije moja kuća gdje ja boravim ovdje, imam šestero djece. Sva djeca pohađaju osim jednog djeteta što još nije dovoljan za školu, uzrasta nije tog uzrasta da bi on krenuo još u školu, a njih petero idu u školu. Za sada sam zadovoljna, vak štite škole, oni su dobri, uče, mala mi je odlična učenica, sve jedan razred završila s peticom, pohvale iz biologije, vjeronauke, išla čak na koleđ u Bihać i tu je isto uspjela. I upisala sam i u medicinsku školu, mali mi ide sad isto u muzičku školu srednju, a ovi troje ide u osnovnu na Ostrošcu. Djeca mi je teško da ovako što nemam i to, ali...
Ne radite ni vi, muž je bolestan?
Da, muž mi je bolestan, operisao je 5 puta glavu, treba i 6. put, ali doktor ne smije bez potpisa njegov, je rizično. Ja teško preživljam svoje 6 djece. Najteže mi kad krenu internat, kad nemam onu marku da im dadim.
Najstarija sam Ida nakon što je sa odličnim uspjehom završila osnovno obrazovanje, krenula je u srednju medicinsku školu u Bihaću. U planu joj je i upisati fakultet.
Prvo bih htjela da završim medicinsku školu i onda dok budem imala posao da se školujem dalje za pedijatricu. Pa da, završila sam osnovnu školu sa odličnim uspjehom i isto je bilo super sve, nisam imala nekih, tih nekih problema u školi, sve je bilo u redu kao i sa ostalom djecom, bilo je super sve.
Kako je sada u medicinskoj, u Bihaću?
Pa u redu je, imam, čak sam sebi društvo našla i sve, svi se slažemo, super je.
Boraviš u internatu?
Da, i tamo su stvarno djeca u redu i vaspitači koji tamo paze na nas su isto baš okej. Okay.
Brat Hamed voli muziku, pa je nastavio obrazovanje u tom smjeru. I on u Bihaću ide u srednju muzičku školu.
Šta te opredijelo da upišeš muzičku?
Pa već se bavim sa tim, pa imam želju da završim to.
Kako je u Bihaću umjet muzičkoj školi?
Super.
Kakvi su profesori, kakvi su prijatelji? Imaš prijatelji?
Svi su odlični.
Iako je završila srednju ugostiteljsku školu, majka Sakiba je bez posla, kao i njen suprug koji je narušenog zdravstvenog stanja. Davno je, kaže, shvatila da je škola na prvom mjestu. Priznaje Sakiba da nije lako u ovakvim okolnostima školovati djecu, no dodaje da se upornost i trud isplate jer će od njih stvoriti obrazovane i vrijedne, a prije svega poštene ljude.
Ja želim da oni završe školu, da oni budu pošteni ljudi, da zarade svoj dinar normalno koji svi ostali ljudi, da budu stvarno uspješni u životu. Meni je teško, nije podržati ovako je škola, ali uvijek se nađe neki, opet Allah dragi da na neku napaku da se to ponavlja, da to ide dalje.
A svako djece u ovoj velikoj i sretnoj porodici zna što želi.
Pije se Učinović.
Koji si razred?
Treći sam.
I kako je u škole?
Dobro.
Ideš redovno u školu?
Uh-huh.
Šta želiš biti kad porasteš?
Želim biti novinarka.
Halsa Učinović, imam 13 godina.
Šta planiraš ako što završiš osnovnu školu? Šta ćeš u srednjoj?
Upist kuhar.
Šta je to najljepo što znaš napraviti?
Pita.
Porodica Salčinović ruši sve predrasude i najbolji je primjer kako se i u izuzetno teškim uvjetima uz dogovor, slogu i zajedništvo može uspjeti. Puno bi lakše bilo kada bi mogli dovršiti kuću koja je u izgradnji jer trenutno su u iznajmljenoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U Travniku je otvoren društveni centar za djecu i mlade Druga kuća. Za ovaj projekat zaslužen je Centar za edukaciju mladih iz Travnika, a cilj mu je omogućiti edukacijske programe te zdravo i sigurno okruženje za druženje mladih iz tog grada. Marija Augustinović.
Mladi iz Travnika dobili su u centru grada prostor za edukaciju, druženje i kreativni razvoj. Projekt Druga kuća jedna je od aktivnosti Centra za edukaciju mladih iz Travnika koji je već 20 godina posvećen stvaranju zdravog i kreativnog okruženja za djecu i mlade. Direktor centra Adis Arnautović.
Mi smo u ovom centru planirali da faktički objedinimo sve neke pozitivne primjere prakse kako raditi s mladim, kako mlade učiniti aktivnim, kako im dati prostor da oni iskoriste svoj puni potencijal. Naravno, ova druga kuća želimo da bude prostor koji će se mladi prije svega osjećati sigurno, gdje će biti okruženi primjerima dobre prakse, pozitivnim uzorima, gdje će moći uživati u zdravom sigurnom okruženju, bez alkohola, bez droge, bez nikotina, pomognuto svi nekim pozitivnim edukacijskim programima koje ćemo moći ponuditi.
Zgradu u kojoj su mladi dobili svoje prostorije, Centru za edukaciju mladih ustupila je općina Travnik, a da su na ovaj način otvorene brojne mogućnosti koje mladi do sada nisu imali, smatraju i Nermin Mameleđija i Igor Puzović, volonteri Centra za edukaciju mladih.
Napokon mi imamo kapacitete da se družimo, da se organizujemo, da detektujemo i da na kraju rešavamo probleme naše lokalne zajednice, što je prije svega naša dužnost. Mladi ljudi imaju i mnogo ideja, oni su pravo kreativni, ali su im falili ti kapacitete da nekako ispoljavaju tu svoju kreativnost. I po našem mišljenju ovo je jedna od najvažnijih neformalnih obrazovnih institucija.
Mislim da će biti jedno kreativno rješenje za sve osobe u gradu Travniku koji žele da izraze onu svoju kreaciju. Ova kuća je toliko mnogo nudi sadržaja i nekih prostorija koje će im jednostavno otvoriti nove apetite za svoju kreativnost sasvim besplatno i oforme sebe kao neku mladu ličnost i uključi se u niz programa koje CEM nudi na nivou lokalne zajednice i Bosne i Hercegovine.
Centar za edukaciju mladih iz Travnika iza sebe ima brojne projekte kojima je cilj unapređenje položaja mladih, a glasnogovornik centra Rismir Krajišnik ističe da otvaranje druge kuće predstavlja krunu rada i truda aktivista ove organizacije.
Ova kuća neće predstavljati samo resurs za sve te aktivnosti u kojima će mladi ljudi učestvovati, nego i na neki način njihovu drugu porodicu, kako su je sami nazvali, mjesto kojem će moći usvajati nova znanja i vještine koje su bitne za njihov razvoj. Pored dakle, naših postojećih aktivnosti u okviru omladinskog rada, edukacije, javnog zagovaranja, u svoje pravce djelovanja uvodimo i zapošljavanje. Sada imamo biznis inkubator u kojem će mladi ljudi imati priliku da usvajaju vještine koje su im potrebne kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu rada ili eventualno pokrenuli neki vlastiti biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Za kraj jedna priča iz kulture. Konjic je prvi grad u Bosni i Hercegovini u kojem je omladinski filmski festival iz Sarajeva počeo svoju jesenju turneju. Uz prikazivanje projekcija najboljih ovogodišnjih kratkih igranih filmova, upriličene su i radionice za mlade iz ovog grada. Iz Konjice se javila Mirsada Ćosić.
Omladinski film festival Sarajevo svoju jesenju turneju kroz bosansko-hercegovačke gradove počeo je u Konjicu. U saradnji sa Narodnim univerzitetom svoje družine sa mladim konjičanima, učenicima osnovnih i srednje škole u ovom gradu, počeo je projekcijama najboljih ovogodišnjih kratkih igranih filmova festivala. Po završetku projekta svi zainteresirani mladi ljudi imali su priliku prisustvovati i dvosatnoj radionici filma i filmske produkcije. Među njima su bili i Saira Špuren i Emir Pirije.
Želim da naučim nešto više o filmu, to me zanima.
Mene film zanima zato jer je to nova umjetnost, može se puno naučiti iz filma.
Direktor Omladinskog film festivala Sarajevo Kenan Musić.
Meni je čast što smo upravo u Konjicu prvi put ovdje, što naša jesenja turneja starta tu. Glavni cilj je oživjeti zdrav takmičarski duh među mladim ljudima i promovisati film kao jako sredstvo izražaja među mladim ljudima, s obzirom da vlada sveopće nezadovoljstvo među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Uspomenuto kako ističe Musić, festival nastoji promovirati film kao jako medijsko sredstvo izražavanja koje treba da zaživi među mladima.
I još jedan ciljeva je promocija kratke forme, kao forme koja je veoma popularna u svijetu, međutim Bosni i Hercegovini još uvijek ne, i vratiti mladima poziciju u društvu koja im zaista pripada i nekako pružiti im šansu da svoje probleme iskazuju i rješavaju kroz film.
Gost radionice bio je student Medicinskog fakulteta u Sarajevu, konjičanin Amer Prevljak, koji se još kao osnovac zaljubio u fotografiju i kameru.
Već 3 godine su moji filmi prikazivani na Omladinskom film festivalu, tako da mogu reći da je to jedan jako ozbiljan projekat koji vode mladi ljudi i koji ima cilj da promoviše, odnosno da pozna javnost o nekim mlađim autorima iz Bosne i Hercegovine koji inače nemaju priliku prikazivati svoje radove bilo gdje drugo, zato služe ovi festivali kako bi se mogli upoznati. Ja kao autor kratkih filmova sam kroz te festivale upoznao dosta prijatelja iz čitavog svijeta, sa njima sam se imao priliku družiti, mislim da je to odličan projekat koji svakako treba podržati.
Ja sam Riza Mustafić, dolazim iz prve osnovne škole Konjic. Film je nešto zanimljivo zato jer je svaki film poučan, iz njega nešto možemo naučiti.
Radionicu filma i filmske produkcije pohađala je Ilhana Mešukić, učenica druge osnovne škole u Konjicu.
Zanimljive su mi radionice omladinske i za djecu i tako da mi je to najviše zainteresovalo pa sam odlučila doći i da nešto lijepo naučimo. To iznenada dođu te ideje, ono kad vidim šta se radi sve, onda samo sine ideja kako bi to moglo biti i šta uraditi.
Nakon Konjica, Omladinski film festival Sarajevo nastavit će turneju u Mostaru, Tešnju, Živinicama i Tuzli, kaže Musić.
I ono što ćemo uspjeti, znači, s obzirom da bi turneja neka trebala da završi početkom mjeseca decembra, pokušati, znači, dogovoriti i Banja Luku i još nekoliko gradova manjim BiH, s obzirom da zaista želimo da uključimo i inkluziramo sve slojeve društva, jer je to ono na čemu se festival zasniva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.